Frú forseti, ég vil þakka háttvirtu þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur fyrir mjög fína yfirferð hérna um þetta mál og auðvitað tæft á mörgu sem að bent hefur verið hér á, til dæmis að eftir allan vandræðaganginn og allt hérna haverið sem við erum vitnað núna á dögunum til dæmis, þrátt fyrir öll orðaskiptin á milli hæstvís félagsmálaráðherra og hæstvís dómsmálaráðherra, ágreiningar á milli flokkana, og þar framhættu í götunum að þá er þetta mál auðvitað svona tiltölulega lítið breytt með við það hvernig það var að minnsta kosti á síðasta þingvetri. Það verður auðvitað forvitnilegt að sjá hvernig þessi vetur fer með þetta endurinna mál. En mér langaði að spyrja háttvirtan þingmann aðeins um þetta þegar við erum að tala um 30 daga regluna og þá er auðvitað verið að tala um það að það falli niður þjónusta eftir 30 daga, en það er auðvitað fullt af undantekningum nefndar og svona sumar þeirra raktar í kafla þar sem er verið að fara yfir mat á áhrifum frumvarpsins. En það sem ég ætlaði kannski að inna þingmanninn eftir, það er að það er sagt hér í greinagerðinu um þetta tiltekna dæmi, og ég vitna núna orðrétt í greinagerðina, dæmi um hegðun sem verður metin sem skortur á samstarfsvilja eða þegar útlendingur hefur ekki farið sjálfviljugur á landi brott innan þess frest sem honum verið veittur og þegar hann hefur horfið torveld eða komið í veg fyrir unnt sé að framkvæma ákvörðuna, svo sem að aðstoða ekki stjórnvöld við öflun ferðaskilríkja eða annara gagna sem þörf er á við að flutningsins, til dæmis heilbrigðisgagna. Nú eru þetta er sett þannig inn í frumvarpið eins og þetta eigi að vera bara svolítið sjálfsagt. En mér skilst það þeim sem að hafa unnið inn í kerfinu, og ég hef náttúrulega ekki þá reynslu að baki, að þetta í raun og veru sé ofboðsleg hindrun. Þetta litla atriði að afla skilríkja, gagna og annað og aðstoða yfirvöld við það. Þannig að ég ætla að spyrja háttvirta þingmann, jafnvel þótt að allar þessar undantekningar séu þuldar upp, hvort henni finnist ákvæðið samt halda gagnvart þeim hópi sem svo sannarlega er ekki að gera neitt til þess að tefja eða hindra stjórnvöld með einum eða neinum hætti í þessu.
Svarar andsvari háttvirtu sjöndi þingmann.